и плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгечилер. Сүгүн 2024 жылдын 18 июлу, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда аркадагы курулжок акыллы мендил ийлатын темир жол дердин годоуяр. Ылым ве технологиялар пудогой тиятты курван эдилер деп жерлик күнөр менен айдар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп алырсыңыз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. 16 июльда Русияның Урал тебетіндәкі Екатеринбург шәһәрінің суды The Wall Street Journal несірінің хабарчысы Иван Герскович 13 августа давам етмелі қадет ісіне 18 июльді кетірді. Герскович Русияда ічалычылық айпламалары тасында бір елден хем аса вақт бәрі тұсолықта сақланяр. Оның ісвергісі вэ Американың хүкіметі бұ айпламалары реддедярлар вэ оның сияси себәплер етасында сақланыльяндығыны айдарлар. Судың мағлуматына көрі, қадеттің менсігінің сенесіне сүйсірмек барыды, Герскович'ың ғорық топары қайыз едіптір. 26 июнда басланан судың менсігі япық қапыларын аңырсында кетсер. Ғорық топарының сенені сүйсірмек барыда қайызының себәпләрі айдың мұстырылмайар. Герскович 2023 жылың 29 мартында хабарчылық іс сапары білен Екатеринбургі келінді сақланды. Ол кезілін харбы мағлуматтары едінмек вэ олары соңы білен Американың Меркезі Аңтов агенттігіні, яғни CIA-е кетірмек динансығында айпланды. Американың Москвадағы ілчіханысы қазеттіңнен шығы басланандын соң 26 июнда бейанат айрадып, Onda Rus hakimetlerinin bildirilen ayıplamaları delillendirir reali hiç bir subutnamı hüdürlap bilmeyendiklerini belledi. Seyle de Gerskovic'in destini azat edilmeğine çağırdı. 17 июльда Donald Trump'ın saylavlar boyunca egindesi G.D. Vance Respublikançıların Milli Konvensiyasında çıks edip özünü tanıştırır. Bu, Ohio statından Senator Vance'ın Respublikançılardan vice-prezidentliğe dalaşkar hüdürlenmeğinden son etcek ilkinci çıksı olur. Onun siyasi ımtılmaları değiştirilikte nəməlim. Ol sonki yılların davamında Trump'ın yeti tankıçasından onun çürt kesik koldovçısı oldu. 39 yaşlı Vance'ın odalki prezidentin siyasi hareketinin novotdaki mümkün lideri bolcaqtığı çaklanılyar. Bu hareket Respublikançılar Partiyasının ütkümeğini ve uzak vaxtdan veri saklanıp gelyen siyasi kadrların ayrılmağına getirdi. 17 июльді ирден Гүрджістанда 4,18 бал дәрежесінде ер сарсқыны болды. Бұл арада Кавказ дәулетінің сейсмология бойынша Милли Көзекчілік Меркезі хабар берді. Мағлұматы өрі ер титремәрің эпицентрі Пайтық Тбилисіден 130 км күн орта күнді ғырдақы Дедаполис Цхархо шәхірінің қолойында болыптыр. Американың геология бойынша көзекчілік меркезі 4,10 вал дәрежесінде ер сарсқыны барыда хабар берді ве оның 29 км чұңықты үзі чыққандығыны белледі. Ерлі вақт білен ер сағат алтыларды дөрен ер титремәнің сарсқынлары Тбилисіде хем дұйылды. Адам иткілері ве хіләкчіліклер барыда бағдават мағлумат болмады. Европа комиссиясы пандемия дәуірінде COVID-19 вакцинасын сатын алмақ бойынша фармацевтики компаниялары белән бағылышылан сертамылары бардағы мағлуматлары көпчілігі етерлік дәрежеде елетерлі етмеді деп Европа Бірлігінің бас суды айтты. Бұл арадағы қарар Европа парламентінде Европа комиссиясының новотақ президенті бойынша кетшімелі сес берісілігін бір күн өңінден ығылан еділді. Сес верішілікті Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лейен бұ везіпе тәзіден сайланнақ ұғырында тағырла едер. Европа білелесігінің қанун шықарыжыларының бір топары комиссия олары COVID-19 вакцинасы бойынша Европа білелесігінің еріне етіреді сақамчасы білен компанияларың арысындағы контрактор барыда долы мағлумат бермекті 100 өрінінден соң суды арда білен 100 тұттылар. Қазақстанның Ақмола регионының полиция бөлімі ерлі бір айт қарсы интернетте ерлістірен видеосында Қазақстаны ве олардың миллилігіні кемсідендігі бойынша іс ашты. Бейанатта бұ адамың шақсы айдыңластырылмады, сөйледі оңы білдірілен айыпламалар тақиқластырылмады. Мұндан бір күн өң интернетте пайда болған видеода бір шақс қазақлары, хұсусан да Русияның басыбалыжылықты күштеріне қарсы дұрған Украинаны қолдаған қазақлары пайыз сөздерін айтты. Бұл ұлынушылардың арасында қаһар қазап